Līdz šim esam saņēmuši tikai atsevišķus ziņojumus par kādām problēmām, kas radušās cilvēkiem norēķinoties ar to vai nu, šāda veida problēmām. Un noteikti tas liecina, ka mēs atkal esam bijuši starp tām valstīm, kur šis ieviešanas process ir viens no raitākajiem, ko darīt cilvēkam, kurš saskaras ar šādu situāciju, ka viņam ir šī jaunā banka, nu, te, diemžēl viņu veikalā neņem. No formālā viedokļa tas ir likuma pārkāpums, un par to ir sots administratīvo pārkāpumu kodeksā, un ja cilvēks ir ļoti dusmīgs, viņš, protams, var ziņot valsts ieņēmumu dienestam, tomēr mēs aicinām būt saprotošiem, ņemt vērā, ka tā ir jauna nauda, varbūt vēl nedaudz jāpierīvējās, bet noteikti var arī informēt Latvijas banku, kas tas ir pa uzņēmēju, kāda bija tā situācija, un mēs mēģināsim pārunu ceļā tomēr atrisināt šo jautājumu un, nu, teiksim tā, atrast tādu kādu kopsaucēju.